We can all remember.
Agip tayo amin, direk na tayo, naagsang iti ubing, kat agpatulong kada tayo. Inted tinailang itan nga ama, tikas taarik na, tapno maawis tayo, at tumulong kada iti ubing. Lagi penyo dayta, bayat iti panangganda, panangagadap ko, iti pagrebingan tayo, amang salaknib, kada iti ubing. Ibatay ko iti panirigan ti Ebanghelyo ni Heso Kristo. Ama inayon ti plano na amang isalakan. Dayta, ti rebingek. Adda pagrebingan dagiti lokal a leader ti simbaan iti masakupan da. Kas ti ward wano stake. Ngayon pagrebingan ti apostol ti mangsaksi iti intero alubong. Tunggal nasyon, iti tunggal puli, anak ti Diyos, amin nga ubing. Nupay saan ko nga ibasar iti politika wenno pagbatayan ti publiko, kas kadagiti sabali a leader ti simbaan, jak mag-agapad ti pagsayaatan dagiti ubing, no jak iparipirip ti pili dagiti makipagili, opisyal a publiko, ken empleyado ti pribada nga organisasyon. At datayo amin, iti babaen, tibilin, timangisalakan, amang ipateg iti tunggal maysa, nang runa, dagiti nakapsut, ken awanan gaway. Nalaka amasaktan dagiti ubing. Awan gaway da amang salaknib iti bagbagida, ken basit ti maaramidan da para iti pagimbagan da. Masapul dagiti ubing timangisaop kadakwada. Ket masapul da timangiturong kadakwada, ken mang salaknib kadagiti na ipaidam ana itaingan, nataingan. Iti isang alubungan, maklahat tayo iti minilyon nga ubing a biktima ti krimen ken kinapaidam. Kadagiti aggugubat a pagilian, matiliw dagiti ubing a mapagbalin a soldado. Patta-patta ti report United Nations nga nasurok 2 milyon nga ubing ti biktima iti tinawen babaen ti prostitusyon ken pornografiya. Iti panirigan ti plano ti pannakaisalakan, maysa a kakarwan a pannakaabuso dagiti ubing ti pannakaipaidamda a maipasngay. Sa ngalubungan daytoy, kababaan tinailista abilang tinaipasngay iti United States iti 25 atawen. Ken tinailista iti pagilian ti Europa ken Asia anas na isukat iti adu atawen. Saan lang nga issue ti religion daytoy? Iti panagsuwek ti bilang ti henerasyon, ti kultura ken uray dagiti nasyon agsusuwek agingga nga awan danton. Maysa agapo ti panagbaba ti maipasngay ti aborsyon. Iti lubong, mapatapata na surok na 40 milyon ti aborsyon iti tinawen. Adu ti linteg ang mga paulos iti aborsyon. Ngayon kada tayo, dakes unay. Sa balipay apan nakaabuso dagiti ubing, bayat ti panagsikog, ti parikot ti sikog. Gapo iti di umno ataraon ken agas nga ipapauneg ti ina. Adda nakasang akasungani iti adu nga ubing a naikat wenno nadangran sakbay a napaisngay. Idinto nga adu ti agasawa nga agar arapaap a maaddaan iti anak. Adda a makita ti panagabuso wenno panangbaybay a kadagiti ubing kalpasan ti pannakaipasngay. Iti lubong agarup 8 milyon tinatay sakbay ti maikalima aksa kasangay da. Akaadwan iti sakit a maagasan kuma. Ket in report ti World Health Organization a maysa iti upat nga ubing natungday ti pannakadakkel da adda pagkurangan da gapo iti di umdas at taraon. Makita dagitoy iti papapan dagiti leader ti simbaan iti daduma a pagulian. In report isa pa sa papangulwen ti primarya nga agbibiyag dagiti ubing iti kasasaad a ditay ninamnama. Kinuna ti maysa nga ina ijay Pilipinas no daduma awan umdas a kwarta para iti taraon. Ngem awan anyaman na tama isurok dagiti anak ko maipanggep iti pamati. Agtitipon kami ang mga kararag para ititulong. Ken makita dagiti ubing at tultulungan na kami ti apo. Iti South Africa, kinasarita ti agtrabaho iti primarya ti ubing a babae, analiday. Iti nakapsot asungbat tinaasi asaludsod imbaga na nga awan inana, awan amana, ken awan lelang na. Tila lelong na timang tartaraken kengkwana. Gagangay dagita at trahedya, kadagiti kontinente anatay, dagiti dadakkelda, gapo iti AIDS. Uray kadagiti nabaknang anasyon, adda pagkurangan dagiti ubing no nabaybayanda. Nababa, ti salunat, ken kurang ti adal, dagiti ubing anaipasngay ang marigrigat. Kastamet, ama isarang da, iti nakamamak a lugar, iti aglawlaw da, ken kastamet iti panagbaybay a, dagiti dadakkel da. Imbingay ni Elder Jeffrey R. Holland itay nabiit, tipadas ti LDS nga opisyal ti polis. Iti panang imbestigana, nakita na ti lima nga ubing ang nagkikinepkep, ken naturog nga awan up-up ti pagiddaan da, anarugit abasar, iti balay. Idinto ati ina, ken dumapay agragragsak da nga agiinom. Awan ti taraon iti apartment, apamedpeda iti bisin. Kalpasan ti panangipan na iti anarami da papag, nagparintuming ti opisyal anang ikararag iti pagsayaatan da. Iti irurwar na, may sa kadakwada, ti agarup innematawen na, tinang kamakam kengkwana, inigawid na ti intak ti takyag na, sana impakaasi. Di lang mabalin nga adapteran nak. Malagip tayo ti panursuro ti pangisalakan, anang yawat iti mailadaga, iti pasurot na sana indeklara. Ket asino man, amangawat iti maladaga, itinagan ko, awaten nakmet. Ngem asino man amang talikod kadagito'y babasit ang mamati kanyak, nasaysaya at pay ang maibitin tigilingan ititinged na, kit mailemes ititukot tibaybay. No panunutin tayo tipegad apakasalakniban dagiti ubing, iraman tayo met ti psikolohikal apan nakaabuso. Nagtinaganak, weno agtaraken, weno teacher amang baybay, mang loko, wenno mang pabain iti ubing wenno agtutubo nakakaro a makadangranda ngem iti pisikal asugat. Iti panang tagibasit iti ubing wenno agtutubo makaipaay da iti nakakaro asugat iti panunot da iti panagdadakkel da. Dagiti agtutubo nga adda na isangayan a problema da kas iti panaggusto iti kapadpada da. Kasapulan da una iti pannakaawat, saan apanang tagibasit. Babaen titulong ti Apo, makapagbabawi ken agbalbaliw tayo ken ad-ada amang ipateg kadagiti ubing, anak tayo man wano sabsabali. Adda pagarigan ti pisikal ken emosyonal apanang trato kadagiti ubing, akapatpateg ti relasyon da kadagiti dadakkel wano agaywan kadakwada. Nagsao ni Presidente Thomas S. Monson iti kunana nga apro ti aramid, apan ang abuso iti ubing. Nang dangdangranan iti naganak iti ubing pisikal wenno emosyonal. Malidayan nak, iti panangadal ko iti nakaamames nga ebidensya ti kaso iti nagserbiak iti Utah Supreme Court. Ti makita iti pagimbagan dagiti ubing ket mabalin a nagkasar ken naganak ti kasasaad ken kaatiddog ti panagasawa da ken adapay ti kultura ti manamnama iti kallaysa ken panaripato ti ubing iti pagtaengan da duwa nga eskolar ti pamilya ti nangilawlawag iti pakasaritaan ti kallaysa ti kaskenan nga institusyon ti panagpaadu ken panagpatanay iti ubing mapapigsa ti singgalot ti kultura ti ama dagiti anak da, babaen iti panang tunos da, iti ina dagiti anak da. Ngayon itay kalabes, limmalo ti pan nakaipaspasuli dagiti ubing. Inladawan ti Profesor Tilinteg iti Harvard, ti agdama alinteg, ken galad ti kalaysa, ken diborsyo. Iti agdama nga estorya ti Amerika maipanggep iti kalaysa, kas na ibaga iti linteg ken nalata kakasuratan, kas lakastoy. Ti kalaysa relasyon para iti pakasapulan dagiti agasawa. No saan ang matungpal da itoy, awan mababalaw, ken asino man kadakwada, isardeng da. Dandani di masagi dagiti ubing iti istorya. Masansan akas dala ang niniwan iti suli. Insuro dagiti leader ti simbaan tayo, Ano kita ang tikala sa may salaing kontrata apakapagustuan ken madangran iti umunapan nubok ket dakes apakaigapuan iti panagpinnabasol nang runa no dagiti ubing ti agsagaba ket maapektaran dagiti ubing iti deporsyo nasurok akadua kagudua ti deporsyo iti napalapas atawen ti agasawa nga addaan anak adu nga ubing tinabendisyonan kuma iti panagpadakkel kadakwada dagiti dadakkel da no sinurot da daytoy panursuro ti patakdaar ti pamilya adda na birtud a pagrebengan dagiti agasawa a mangayat ken mangipateg iti tunggal maysa para kadagiti anak da adda sagrado a pagrebengan dagiti nagannak amang patang-a mangpatan-ay kadagiti anak da iti ayat ken kinalinteg amang ted iti pisikal ken na espirituwal na kasapulan da ken mangisurong agpinnateg ti kasamayan a panangisuro kadagiti ubing ket ti pagarigan dagiti nagannak negatibo ti banag dagiti agdiborsyo a nagannak adda dagiti kaso a kasapulan ti diborsyo para iti pagimbagan dagiti ubing ngem na isa ngayan dagitoy iti kaadwan na asupanget dagiti agasawa kitain dagiti agasawa ti pagsayaatan dagiti ubing babaen ti tulong ti apo maaramid da kasapulan dagiti ubing ti pammakired nga agtaod iti panang patanay ti dua anagannak nga agtunos iti kallaysa ken arapaap kas maysa a pinadakkel ti balo nga ina ammok asaan akanayon a matunuyan daytoy ngem kastoy ti masurot agingga a mabalin dagiti ubing ti umuna a biktima ti agdama alinteg apang amang ipalubos iti awan biddot a deborsyo iti panirigan dagiti ubing nalakaunay ti deborsyo iti panang sukisok ti siyensya ti gimong inggibos ti naannad nga eskolar a ti pakabuklan ti pamilya amang ted iti napintas a pagbanagan dagiti ubing dagiti nagannak nga agtalinnaed nga agasawa insurat ti may samanurat iti New York Times ti makaawi sa kinapudno nga uray ti traditional akalaysa kat bumababan iti United States nagramot ti ebidensya iti pateg ti pagimbagan dagiti ubing mangted kumaday toy a kinapudno a pasurot pagsurutan dagiti nagannak iti pangedeng da iti kalaysa ken deborsyo masapul tayo dagiti politiko aglilinteg ken opisyal amang ipangruna iti pagimbagan dagiti ubing a maibusor iti paidam dagiti botante ken dagiti mangipangruna iti pagimbagan dagiti nataingan biktima pay dagiti ubing ti bogus akallaysa adda dagiti pakasanaran dagiti tumanor a kapututan a makariribok ngem iti napalabas a report a 41% ti amin anayanak iti United States ti babae adi na ikasar dakkel ti pannubok dagiti awanan asawa nga inna ken nabatad ti ebidensya a dakkel ti pakaigidyatan dagiti anak da kadagiti ubing adwa ti dadakkel da kaadwan na nga anak ti awanan asawa nga inna 58% na ipas ngay da iti di nagtipon a pareha. Anyaman ti awag tayo iti kasasaad dagito a pareha, ipakita ti panagadal nga agsagsagaba dagiti anak da. Dakkel ti kaipapanan daytoy kadagiti ubing. Ipapantayo met akasta ti kasasaaden dagiti ubing a pinadakkel dagiti agpada a pareha. Makatikaw ti literatura ti siyensya ti gimong ken ket tinto politika ti agsungbat iti banag kadagiti ubing. Gaputa kas napaliw iti manura ti New York Times ti panagtipon ti agpada ti sex na eksperimento ti gimong. Ket kas iti kaadwan na nga eksperimento mabayag a maawatan ti ibunga na. Nakapagsarita akon para kadagiti ubing. Iti sa dinuman. Ada, di umawat kadagito'y nga ehemplo, ngem awan timang supyat, nga agkay-kaysa tayo para iti pagimbagan ken masakbayan kadagiti ubing tayo. titumaud a henerasyon. Topiko tayo dagiti anak ti Dios, ket iti nabileg at tulong na adu ti maarami tayo at tumulong kadakwada. Ito'y adawat iturong ko saan la akadagiti santo ti ud-udin ang aldaw ngem amin a relihiyoso ken daduma pay nga addagalad na amang idaduma iti kasapulan da nang runa iti pagimbagan dagiti ubing. Ammomet dagiti relihiyoso ti panursuro ti mangisalakan iti baro at tulag at dagiti nadalus nga ubing ti modelo tayo iti kinapakumbaba ken nalaka nga isuro. Pudno, kung nakada kayo, malaksid no mapasurot kayo ken agbalin akas babasit nga ubing saan kayo ang makastrek iti pagaryan iti langit. Asino man ngarud ang mangi pakumbaba iti bagina akas ubing kastanto ti kadakkel na iti pagaryan ti langit. Iti libro ni Mormon mabasa tayo ti panursuro tinagungar nga apo kadagiti Nephi. Ang masapul nga agbabawi ken mabunyagan da ken agbalin akas la ubing. Wenno dida tawiden ti pagaryan ti Dios. Ikararag ko nga agpakumbaba tayo akas babasit nga ubing ken agtignay tayo amang salaknib kadakwada. Ta isuda ti masakbayan tayo. Ken ti simbaan, ken dagiti pagilian tayo. Itinagan ni Hesukristo. Amen.